Matayi chapitre wa makumi abiri ni mwisatu. Ke Yesu kwambila bantu ni balongi benda pamone.
Balongi shiba mikenji ni baparush, bajini bumfumu bwa kumvu isha bantu mikenji ya mos. Na nkunu jini bwa kubatumikila, kukumbe shabi onsi bijibuba nulongeshi. Kajikanu ijiki nshi mujibube nseto, bwalu kabena bensa mujibuba longesha. Bajiba suika mabuki abushitu, bambu isha bantu fama kayabu. Kajibobo kabena mwakua lenga nanshene munu bwa kwa ambula. Bajibense mijimu ya buyonsu bwa bantu babamona. Mbafunde miyaku ya chijila famika baminena ilibuba suika fampa la nanshe kumabobo. Binku tibi ya bubijini nzembe minena kabiji. Mubibilu bya jidya mbaso kusomba miyaba ya bantu banema. Munzu bya jitendelele ya bene yuda. Bajiba jinga kusomba miyaba mimpa kumpala kwa bantu bakwa. Bajiba nanga bwa bantu babele moyi ni kanemu. Miyaba idi bantu bakungila. Kabili bwa baba bikila ni mulongesh. Kajinwenu kabanu bikijine mulongesh. Bwalu nujibonsu bantu bamu. Mulongeshi wenu uja mumwe. Babulo bakanu vikidi muntu ni ntatu. Bwalu tatu wenu uja mumwe wa mujulu. Kaba nubikidi kabijine mulujiki. Bwalu nujine mulujiki ya mumwa ke Kristo. Ujimu nena kunuji ajensa mwena mujimu wenu. Wajibanjisha niba mufwekesha. Wajifwekesha niba mubanji. Nwenu balonga shiba mikenshi ni baparoshi. Nujibena jakabi. Bwalu nujibena mpala ibiji. Nujinufangisha bantu buwakaba buweli mubukalenga buwa mujulu. Nwenu mena kanwena numubwele. Kanwena nasha banyisha buwababwele mkulibajiba keba kubwele. Nwenu balonga shiba mikenshi ni baparoshi. Nujibena jakabi. Bwalu nujibena mpala ibiji. Nujinu tendelele mutanchi mula wa bantu banu mwana bubantu bibi. Kajinu jinu nyenga baka jibaka amba bionsi bijibu nabi. Na mkuni banu nyoka bikole bifita. Nwenu balonga shiba mikenji ni baparushe. Nujibena jakabi. Bwalu nujibena mpale ibi. Nujinu tambaka na fabulo babu jim. Nifama imanen. Bwakufeta muntu ujimu wakukujimu na muchima wenda. Kajifanu jibama na kumufeta, nujinu mufisha chibawu cha kafya kachinyangu, chifita chenu misangu ibiji. Nujibena jakabi, bwalu nujibaso kulombo na baku wabu, kajinu jibampofu. Nujinu ambene, muntu juri chifa utelanzu buwanvide mukulu, muchifuka wenu mukwa. Kajimuntu juri chifu utelachamu champawungi, chilimunzu buwanvide mukulu. Muchifu uju mukwara. Nujibantu bachimbakan, bampofu. Chijini mushinga mufita nchini. Chamu champa unyi, pechi nsubu wanfije mukulu uju ufuisha chamu champa unyi echi chachishila. Nujinu ambe kabijine, muntu ujudichu. Utele chila ambuilu, muchifu kawenu umukwara. Kajibu yeye ujichifa, utele mula ambu ujifa chila ambuilu, muchifu uju mukwara. Nujibampofu. Chijine mushinga mufita nchini. Mula ambuanyi. Beshi chila ambuilu chili chivuijo mula ambuwa wachishini. Ujudi chifa utele chila ambuilu. Ujudi chifa utele chila ambuilu ni bionsi bijifu. Ujudi chifa utele nzubu wanvide mukulu. Ujudi chifa utele nzubu wanvide mukulu. Nenvide mukulu mena ujusombamu. Ujudi chifa utele julu. Ujudi chifa utela nkwasa wa mvide mkulu, ni mvide mkulu mena ujusombafu. Nwenu balonga shiba mikenji ni baparushe, nujibena jakabi. Bwalu nujibena mpale ibiji. Nujinu lambula mvide mkulu chajiku michabi ya kuja bienu. Nasha chalwenye, chachiri bialenye, ni chabi kote. Kaji nujinu lengu lembalu mafita bune na jimikenji itulongeshe. Bumu dikwenza la bantu bimu, kufu ilanga na lusa. Nekuita mvide mkulu. Kajike malu anufo ni buwakwenzi. Kanu inule ngulula makuwamu. Nwenu nujibaso kulombo na bakuwamu. Kajinu jibampofu. Nujinu tata malufwenu. Numushekishi. Gaji kamelu nujinuka mina. Nuenu balonga shiba mikenji ni baparushi. Nujibena jakabi. Bwalu nujibena mpala ibi. Nujinu sukula panyima pajikopu ni pajilongu. Gaji munda muabi mujianu bia kuja binu fobiba. Na shaba feta kulukuk. Wewa parushi ujimpofu. Usukula banga banga munda muajikopu. Nangu fanyi mafanyi ni fika le fimpa kabitu. Nwe nubalonga shiba mikenji ni baparushi. Nujibena jakabi. Bwalu nujibena mpala ibiki. Nujibafu anangana ni nkita milaba lufemba bimu. Ijimu ene kabimpa kumbesu. Kajimunda muayi mujumule tente ni mifu bayabantu bafu. Kabijine bintu bibwale bia mishindu yonsu. Nwe nukabijine junumu ene kabu bimpa kujibantu. Kajumunda mwenu nujiamu bena mpala ibiji ne bena malu mabi. Nwenu balonga shiba mikenji ne baparushi. Nujibena jakabi. Bwalu nujibena mpala ibiji. Nujinu iba kila bambi nkita mimi. Nujinu lenga jankita ya bantuba wabita bambijamuku. Nujinu ambane. Utwe tupika levu bafwa bankambo betu ni moi. Katu wamu wakuji sangi shanabu bakushifa bambi nashi. Na nkunu jinu itaba munu jindela ganyi ya babo bashifa bambi. Tungunu kai. Numana mujimu wabankambo benu babang. Nujinyoka. Kabilibana banyoka. Nujinu ele menjini. Nenu bandu kakuka vya kachinyangwanyi. Na nku telejai. Nenu tumina bambi. Bene menji. Nibalonga shibabushi obami kenji. Nenu shifa bamu, nenu fofele baku wabu famichi michi amaka. Nenu tuta banga mikaba munzu muyenu ya kutendelele. Nenu balonda kashe kuchimenga ni kuchimenga. Nanku nenu fia chiba ucha abantu bonsu bafabuloba. Bavuabuba shifa kafa ibualu. Bitu adisha kwabele muntu muimpa uvo muita banvija mukulu. To ni kuze karia mwana wa barakia. Unu wabashifela panka chifamu waba wachishile ni chilambwili. Njinu shaji kile bulele lene. Neba nyoka bene lelu bibi mwalufu wabantu bonsu wabu. Yelushelema. We uju shifabandu. Wasaba jivije mkulu kutumina mabu. Uba shifu. Misangu bungi muni imfu mujina kusangisha bantu bebe fanyi. Humu jinzolu sangisha tuana tuendu mafuamu. Kadikanu wabasoto. Na nkunzu buwanvide mkulu wenu wa unashala munda mutufu. Njinu shaji kilene. Kutu ajisha kumpindyeu. Kanu wakumu wana kabini. Toni panu elambilene. Ujuvu mjina jama weisha nangila mvide mkulu. Amwele lufemu.